Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Istoria Bisericii Adventiste de ziua 7-a Grebenișu de Câmpie datează din 1930, când Sabou Simeon, venit din America, începe lucrarea de vestire a Evangheliei printre prieteni și vecini. La început, credincioșii se adunau pe unde puteau, neavând un loc special amenajat pentru oficierea serviciilor divine. Și cum numărul celor care veneau pentru închinare a început să crească, spațiile au devenit neîncăpătoare. Abia în vremea comunismului au primit autorizație de funcționare pentru o clădire, pe care au folosit-o până în anul 1988. În anul 2000 se începe în cele din urmă construcția actualei biserici. Astăzi, aici vin sabat de sabat pentru închinare un număr de 82 de credincioși. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Grebenișu de Câmpie, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Petru Cătinean. Audiție plăcută!
E bine să fim împreună și vă spun tuturor un bun venit la ocazia în care vom studia din nou din Cuvântul lui Dumnezeu. E mare bunătatea aceasta lui Dumnezeu de a ne oferi încă o zi în care să putem să trăim, să ne bucurăm și să putem să deschidem această Carte Sfântă, care ne arată care este calea noastră către cerul. Zilele trecute citeam un articol în care marii producători, de exemplu, de mașini, se bucură de promovarea mașinilor într-un context deosebit.
Și anume, au încheiat un contract cu un sportiv de performanță ca pentru următorii 2 ani acest sportiv să circule cu mașina pe care ei i-au oferit-o tocmai pentru ca ceilalți care îl îndrăgesc și privesc la mașina lui să-și dorească ca și ei să aibă o asemenea mașină. Și oamenii se uită la sportivii aceștia, apreciază, se bucură de ceea ce iau și consideră că dacă ar putea să aibă și ei ceea ce au ei, ar fi fericiți. Acestea sunt lucrurile poate trecătoare de care oamenii se bucură, dar stau să mă întreb, Dumnezeu care este în ceruri și privește la noi, oare cam cât se bucură atunci când vede că oameni își doresc să vină în locașul de închinare fără ca să fi făcut vreun contract sau alte obligațiuni, ci ei vin în locul acesta din dragoste, își aduc cu ei scripturile și își doresc ca să le deschidă, sunt interesați să citească din ele și mai mult de atât sunt dispuși ca ceea ce vor citi din ele să-și dorească din toată inima de acolo înainte să trăiască în tocmai așa cum Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește. Cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea ca să învățăm ceva din Scriptură. Sunt nenumărate subiecte pe care le-am putea aborda, le-am putea discuta, însă am ales un subiect care a fost, este și va fi un subiect, să zic, destul de sensibil cu privire la viața de creștin. Aș vrea pentru început să vă pun două întrebări. Câți dintre cei care sunteți aici în sală credeți că există Dumnezeu? Așa mă și așteptam. Toată lumea, și dacă vom ieși afară, vom găsi probabil toți oamenii din satul acesta care vor face și vor spune același lucru. Păi cum să nu crezi că există Dumnezeu? Aș pune a doua întrebare. Se aseamănă cu prima, dar să fim atenți. Câți știm că există Dumnezeu? S-au ridicat tot cam atâtea mâini. Care ar fi diferența între prima întrebare și a doua întrebare? Câți credem că există Dumnezeu? Am spus majoritatea că da, credem. Câți știm că există acest Dumnezeu, iarăși majoritatea credem. Există, s-ar putea să credem că o mică diferență între primul răspuns la prima întrebare și al doilea răspuns la a doua întrebare. Ca să înțelegem lucrul acesta, aș vrea ca să vă povestesc o întâmplare trăită personal. Atunci când eram la școală, în anul 3, participam la unele emisiuni la radio și am fost invitat pentru o poezie care am scris-o ca să o citim. Vă relatez întâmplarea aceasta pentru ca să înțelegem care este diferența între a crede ceva, o idee, sau ce se poate întâmpla doar dacă crezi o idee și nu ești convins de lucrul acela, adică nu-l cunoști, nu l-ai experimentat. Eram la emisiune, am citit poezia respectivă, a trecut ocazia respectivă, m-am întors la școală, mi-am văzut de învățat. Studenții din biserica noastră, cel puțin o dată pe an, se întâlnesc în diverse orașe ale țării. Se întâlnesc și prezintă proiectele pe care ei le-au avut, care se desfășoară, ce au în gând să facă pe viitor. În anul 3, când eram la Institutul Teologic, acest lucru s-a întâmplat la Stupin. Toți studenții din țara noastră s-au întâlnit în locul acela, iar de la noi, de la școală, au fost trimiși 7 studenți care să reprezinte Institutul Teologic, printre care mă aflasem și eu. Vineri dimineața mi-am făcut bagajul și înainte ca să plec, unul dintre colegii și prietenii mei a venit la mine și mi-a spus: uite, dacă tot te duci la Stupini, te rog să iei pachetul acesta. Cineva o să vină acolo și te rog să îl dai atunci când o să vină, pentru că este de la mine pentru persoana respectivă. Sigur. Am luat pachetul, l-am pus în geantă și am plecat la Brașov. Am ajuns, ne-am cazat, am intrat în sală, încă nu era deschis oficial programul respectiv, însă deja începeau să se facă unele prezentări, unii mai stăteau în spatele sălii, povesteau, se întâlneau cunoștințe. Ne-am așezat în scaun și eram atent la ceea ce se petrecea în față. La un moment dat îmi vibrează telefonul în buzunar. Săptămâna aceea, vă spun ce s-a întâmplat înainte de evenimentul acesta ca să faceți legătura. Colegul meu care mi-a dat pachetul respectiv și-a cumpărat un număr nou de telefon. Iar în momentul în care eram la Stupin și mi-a scos telefonul din buzunar, am văzut numărul nou. Și în fracțiuni de secundă mi-am plecat capul jos sub scaun să vorbesc, să nu deranjez pe cei de lângă mine. Când am văzut numărul nou de telefon, mi-am zis imediat: e colegul meu, e număr nou, probabil mă sună să vadă dacă am ajuns, dacă m-am întâlnit cu persoana respectivă, dacă i-am oferit pachetul care l-a trimis. Deschid telefonul și o voce domoală, calmă, blândă, la capătul celălalt îmi spune: bună ziua, mă numesc Cutare, Cutare, n-aș vrea să-i dau numele, este o persoană cunoscută, pot să spun lucrul acesta, aș vrea să vorbesc puțin cu dumneavoastră. Gândindu-mă că e colegul meu, mi-am zis îl expediez imediat și am zis: auzi măi frate, și i-am spus numele cu care s-a prezentat, n-am eu timp acum de tine, eu eram cu gândul la colegul meu. Uite, dacă vrei, sună-mă după ce ești de la masă, de la cantină, era la ora 1, ieși de la cantină, sună-mă după ora 2 și vorbim. Și am închis. În sfârșit, programul se desfășoară mai departe. După ora 2, punctual, persoana respectivă mă sună iarăși același număr, deschid și hotărât de data aceasta și mai convins că a fost colegul meu, am zis că, na bine măi frate, zi acum ce ai de spus, de ce m-ai sunat de dimineață? Iarăși eram cu gândul la colegul meu, dar eu l-am luat așa politicos ca să continui gluma lui, crezând că este o farsă. A urmat 5 secunde de pauză și am zis că, na, ce, nu mai ai cuvinte, zic acum? După care fratele respectiv spune: frate Cătinean, ce, dar eu și azi dimineață și și acum vreau să vorbesc serios cu dumneavoastră. În momentul acela am stat și m-am blocat eu de data asta. Fratele vorbea, acum nu mai știam eu ce zic. Singurul lucru care știu că l-am mai știut spune a fost doar cuvântul da. Da, eram galben, eram afară, puteam vorbi atunci, nu deranjam pe nimeni, dar când mi-am dat seama, în momentul acela când am realizat că am făcut o gafă, mi-am dat seama că nu arată bine. Mi-a spus că a fost vorba de o poezie, pe măsură ce îmi spunea, credeam din ce în ce mai mult și mi-am dat seama că eu am confundat o persoană cu prietenul meu. Am închis, am fost atât de blocat încât am și uitat să-mi cer scuze. Am stat ce am stat, povesteam cu altcineva, nu-i venea să creadă ce s-a întâmplat. Mă întorc înapoi afară, sun din nou pe fratele respectiv. Da, dragul meu, spune. Și am zis: frate Cutare, uitați ce s-a întâmplat. Stai liniștit, nu e prima dată. Și am rămas șocat. Mi-am cerut scuze, am înțeles situația, dar pentru mine a fost o experiență care cred că nu uit atât de ușor. Duminică, când m-am întors la școală, pentru că a auzit colegul meu, din nou a sunat de pe un alt număr și spune: bună ziua, sunt iarăși, a dat drept persoana respectivă. De data aceasta chiar era o farsă și Primul pe care l-am găsit, am zis, ia, vorbește cu fratele, că eu nu mai vreau să vorbesc. O idee, da, a crede ceva, dar a nu fi convins de ceva. Probabil că cei care sunt prietenii acelui persoane care m-a sunat, atunci când îi sună, da, la telefon și au mai vorbit și în alte ocazii la telefon, îl recunosc imediat după voce. La mine a fost pentru prima dată și degeaba mi-a spus dânsul că este cu tare, pentru că pentru mine era la telefon un necunoscut. De aceea, a crede este o idee, da? Ce spune Scriptura? Credința vine în urma auzirii, dar este suficient doar ca să crezi ceea ce auzi? Aș vrea să vedem în după masa aceasta că Dumnezeu ne cheamă la mai mult decât doar a crede. De crezut, v-am spus, mergem pe stradă și orice om care merge sau nu la biserică spune, da, cred, cum să nu, există un Dumnezeu și încă e mare și puternic. Însă este una să crezi și alta să știi, da? Să cunoști. Aș vrea ca să vedem un context de genul acesta între a crede și a cunoaște. După ce Domnul Iisus Hristos se înalță la cer, se întâmplă ceva și v-am zis, se întâmplă atunci, se întâmplă astăzi și se va întâmpla până la sfârșitul timpului. Și anume, biserica era în formare, biserica se forma, se clădea, creștea, se organiza. Și chiar dacă era la începuturi, în biserică au început să apară anumite tendințe, anumite mișcări care făceau tulburare în sânul bisericii și care producea bătăi de cap atât celor care aveau grijă de ele, dar cât și celor care erau în ele. Știm despre Apostolul Ioan că a scris Ioan 1, 2, 3 Ioan, Apocalipsa și aș vrea așa, pe scurt, să ne uităm puțin prin cele trei cărți 1, 2, 3 Ioan și să vedem care este grija pe care Ioan o are cu privire la bisericile pe care el le păstorise. Ioan era îmbătrânit, era undeva spre sfârșitul zilelor lui, exilat și stătea acolo și chiar dacă nu exista o cale mai rapidă de comunicare, el primea anumite vești cu privire la ceea ce se întâmpla în bisericile din jurul Efesului, da, unde el fusese păstor sau avea grijă de aceste biserici în timpul în care el era liber și lucra pentru Dumnezeu. Era departe, dar în biserică se petrecea ceva și el auzea și își făcea mari griji. Și așa se naște 1 Ioan, 2 Ioan și 3 Ioan. Acestea fiind la început, de fapt, niște scrisori care apoi sunt incluse în canonul biblic. Scrie în scrisorile acestea niște lucruri care ne dau de înțeles că avea o adâncă îngrijorare cu privire la ceea ce se întâmpla în biserică. Și vă invit să vedem despre ce este vorba. Exista o categorie de oameni numiți atât atunci cât și astăzi gnostici. A auzit cineva de gnostici? Da. Gnosticii sunt acei oameni care pretind ceva. Ei pretind că cunosc mai mult decât ceilalți oameni despre Dumnezeu. Sau diferite subiecte religioase pe care ei le studiază au pretenția aceasta în comparație cu marea masă de oameni din biserici că ei cunosc aceste lucruri mult mai bine decât restul lumii. Și asemenea oameni existau în perioada Apostolului Ioan și în bisericile respective. Astăzi, poate unii dintre dumneavoastră, poate ați mai citit, ați mai auzit, există un grup ciudat care se întâlnește odată la un an sau la doi ani, grupul Bilderberg, poate ați auzit de ei. Sunt cei mai puternici oameni de pe pământul acesta care au în mână multe finanțe și putere, care odată pe an se întâlnesc și ceea ce îi face pe ceilalți, pe reporteri, pe cei din mass media și mai curioși este faptul că tot ceea ce discută ei este secret. Adică nimeni nu are acces în camera respectivă, sunt doar ei acolo, discută și pun, cum se spune în proverbul acela, țara la cale. Ei discută ce ar dori să se întâmple pentru viitor. Am spus, sunt cei mai puternici oameni și nici la ora aceasta nu știe nimeni 100%, doar se fac niște bănuieli că ei plănuiesc cu privire la viitorul acestei lumi și acestei țări. Ceva de genul acesta făceau gnosticii. Noi știm, voi, așa, bâșbuiți, sunteți departe de ceea ce noi cunoaștem. Cum procedează un gnostic? Da? Ce face un gnostic? Dacă vorbim de cele bisericești, se apropie de oamenii care se închină lui Dumnezeu și spune, ai auzit ce am învățat noi, ceva nou, despre natura Domnului Iisus Hristos, pentru că se discută mult subiectul acesta în zilele acestea și persoana Duhului Sfânt și alte subiecte, redeșteptarea și alte subiecte care ne dor. Ai auzit ceva nou? Și dacă nici nu citești prea mult sau nu-ți petrești timpul să cercetezi cuvântul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ni l-a dat, să ne hrănim cu el, să fie o plăcere pentru noi, stai și poate spui, păi nu sunt chiar așa de-n temă. Și în momentul cel mai potrivit ca el să înceapă să îți destăinuie, bun, atunci uite ce îți propun. Hai să îți spun eu cum stau lucrurile. Și am avut ocazia, tristă ocazie, să văd ceva mișcări de genul, uite, am un DVD, dar n-aș vrea să-l dai la oricine. Te duci acasă și îl vezi dumneata. Și o să înțelegi tu despre ce îți spun eu. Și apoi, încă ceva, și pe parcurs o să vedeți că aceste lucruri vin exact asupra ceea ce spune Ioan. Și apoi încep poate grupe care, interesant, nu se pot aduna neapărat la biserică pentru că e ceva conflict, da? Este ceva nou pe care ei l-au descoperit și nu se aliniază la ceea ce Dumnezeu a lăsat în biserică să credem, să studiem și să mergem pe linia aceasta. Și gnosticii fac lucrul acesta. N-ai auzit? Bun. În vremea lui Ioan spuneau, uite, și noi am învățat despre Ioan și știm ce a spus Ioan, dar Ioan a început o lucrare bună și noi o continuăm mai departe. Noi o ducem la nivelul următor. N-ai vrea să afli? Care este reacția lui Ioan la ceea ce se întâmplă? Ceea ce vă spun nu este un scenariu pe care eu mi-l imaginez. Aș vrea ca să citiți împreună 1 Ioan de la versetul 1. 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 1, spune așa. Ce era de la început, spune, ce am auzit, fiți atenți la detaliile care le dă Ioan, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Ce se întâmpla la data aceea era ceva de genul că oamenii sau anumite persoane care s-au ridicat sub acest timbru de oameni mult mai învățați, gnostici, da? Oameni care știau mai multe, era că ei nu acceptau că Domnul Iisus Hristos a venit în carne. Da? Și ei aveau o învățătură nouă. În paralel cu ceea ce pretindeau oamenii aceștia, îl vedem pe Ioan care spune, ce spune Ioan? Ce era la început? Observați unde bate Ioan și vă aduceți aminte cum începe și cartea Ioan? La început și așa mai departe. Și Ioan începe la fel și cartea aceasta. Ioan se duce cu gândul unde? La început, la creațiune. Și până acum, spune el, a fost descoperită ce? Viața care era unde? La Tatăl și ne-a fost descoperită prin cine? Prin Iisus. Nu spune la un moment dat a mai descoperit un mare adevăr care până atunci nu a fost valabil, Dumnezeu l-a ținut ascuns și va ține și alte lucruri ascunse, iar unii oameni le vor descoperi și vor fi mult mai înțelepți decât ceilalți. În a doua carte, da, 2 Ioan, mergem puțin mai departe, ca să înțelegem și mai mult contextul. Deci observați că Ioan se bazează pe ce? Pe ceea ce au văzut, pe ceea ce au auzit, pe ceea ce au simțit. Adică Ioan l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos în persoană. Ioan nu vorbea din iscusința lui, din înțelepciunea lui și încerca să impresioneze masele de oameni cu noi adevăruri pe care nimeni nu le-a mai auzit până atunci. Uitați-vă în 2 Ioan, versetul 7. Spune așa, căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Suntem obișnuiți să credem că anticristul e descris doar în Daniel, ca fiind cornul cel mic sau în Apocalipsa, fiara și așa mai departe. Dar observăm aici că oamenii care nu cred învățăturile pe care Dumnezeu le-a dat bisericii sunt considerați ce? Antichrist, adică împotriva lui Dumnezeu, împotriva lui Iisus Hristos. Ei învățau ceva nou și în versetul 8 spune așa, mai departe, da? În fața acestor oameni spune, păziți-vă bine! Să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine, ce spune aici, o ia înainte. Și aici foarte frumos se încadrează gnosticii, oamenii care pretind că au descoperit ceva nou, că este ceva de nemai auzit în biserică. Aceasta este noua cale, aceasta este noua formă prin care putem să ajungem mai repede la neprionire. Cei care o iau înainte și nu rămân în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. E cam dur, Ioan. Vorbește parcă prea direct, prea tare. Păi bine, frate Ioan, dar vorbește din Biblie. Dar uite câtă putere are în ceea ce spune. Se întâmpla încă de pe timpul lui Ioan și se mai întâmplă și astăzi. Și se va întâmpla până la final și Domnul ne atrage atenția să ne păzim bine. A spus la început, bucuria lui Dumnezeu astăzi cred că este aceea atunci când oamenii își iau scripturile și mai mult decât orice își găsesc o plăcere de nedescris în a sta în fața lor, a le citi, a se ruga ca Dumnezeu să îi călăuzească, să înțeleagă aceste scripturi și să le trăiască. Păziți-vă, spune. Cum să te păzești dacă nu știi clar care este învățătura pe care însuși Domnul Iisus Hristos a promovat-o și este una și aceeași de la început până când? Până la sfârșit. Ioan este aici, oarecum așa am spus, cam dur. Știți de ce este Ioan dur? Pentru că Ioan știa care este lucrarea unui astfel de om. El îi numește pe oamenii aceștia amăgitori. Știți care este lucrarea unui amăgitor? În final, spune el că lucrarea lor este dezbinarea. Spune în versetul 7, căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Imaginați-vă ce înseamnă ca să vină cineva și să susțină un alt adevăr decât ceea ce Dumnezeu a lăsat să fie până atunci. Ei aduc alte învățături, alte curente care dau motive de discuții, după care încep dezbinările. Și Ioan consideră că este mai potrivit să nu inviți un astfel un om nici măcar în casă și mai mult de atât, nici măcar să nu stai de vorbă cu el și să-i spui bun venit. Ioan era îngrijorat pentru soarta membrilor, era departe. Imaginați-vă puțin experiența pe care el a trăit-o, da? A stat lângă oamenii aceia, a studiat din cuvântul lui Dumnezeu, i-a condus la Dumnezeu, trece prin încercările prin care trece Ioan și ajunge exilat. E departe de ei. Ar fi vrut cu siguranță să fie acolo, să-i ajute. Dar nu era posibil lucrul acesta. De aceea el scrie aceste scrisori din care putem să realizăm foarte ușor că el avea o mare grijă pentru ceea ce se întâmpla în bisericile în care el lucrase. Care este atenționarea pe care Ioan o face? Cum intervine el în situația aceasta? 1 Ioan, capitolul 2, versetul 18. Uitați-vă cum începe Ioan, exact ceea ce v-am spus. În versetul 18 îi numește pe cei care treceau prin experiența aceasta, spune copilașilor. De aici putem să ne dăm seama încă o dată că Ioan era în vârstă. Ioan lucrase cu oamenii aceia din biserică și iubea așa de mult cum un tată, o mamă, își iubește copilul. Și se adresează acestor biserici copilașilor. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit că are să vină Antichrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști, prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Pe măsură ce timpul se apropie de final, Ioan spune aici că se vor întâmpla asemenea lucruri. Oameni care se vor ridica și vor încerca să mai adauge ceva la ceea ce a fost lăsat la temelie de Domnul Iisus Hristos și învățătura bisericii. Mai departe, spune așa, și aici este, să spun așa, ca o bombă pe care Ioan o aruncă înaintea noastră și poate e cam greu de crezut lucrul acesta. Versetul 19 spune așa, ei au ieșit de unde? De afară, de la păgâni. Ei au ieșit, spune, din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Ioan îndrăznește de acolo de la distanță să afirme cu tărie, să se păzească bine de asemenea lucrări, pentru că lucrările acestea sunt de așa natură încât îți vine foarte greu. Cum, fratele meu, să vină să mă conducă pe un alt drum greșit? Păi uite câte idei noi, câte idei puternice aduce. Chiar dacă este puțin diferit, îl cred și pe Ioan, îl credem și pe Domnul, credem și ceea ce spune Scriptură, dar dacă aduce ceva puternic, ceva nou, sigur, aici este adevărul. În versetul 20 spune mai departe, dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Iar în capitolul 1, versetul 5 la 7, spune așa, vestea pe care am primit-o, vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim, este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie cu unii, cu alții, spune, și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Frate, am un DVD. Vi se pare lucrul acesta că este în lumină? Frate, n-ai vrea să afli? Uite, noi am învățat ceva nou. N-ai vrea să afli ceva extra în afara bisericii? Hai să facem un grupuleț. Hai să discutăm că în biserică nu se poate. Acesta este rezultatul amăgitorului. Iar rezultatul celui care e omul lui Dumnezeu este să umble în lumină și rezultatul este care? Avem părtășie unii cu alții. Cu cât asculți mai mult învățăturile, da? Omului lui Dumnezeu care studiază cuvântul său, vorbește din cuvânt, rezultatul este că el ne aduce aproape unii de alții și de Dumnezeu. Și ori de câte ori vine un amăgitor și încearcă să pară că pretinde puțin peste, întotdeauna apar rupturi, dezbinări, în stânga, în dreapta, pe ascuns și în întuneric. Ioan, cu alte cuvinte, creionează aici și face un portret care parcă e greu să-l accepți, cum, din biserică, să arate chiar așa. Creionează, da? Desenează un portret al unui amăgitor. El vorbește cu tărie, folosește cuvântul lui Dumnezeu, ba chiar și spiritul profetic, aduce multe argumente, îți mișcă sufletul, dar este amăgitor și este suficient. Asta spune Ioan cu alte cuvinte în versetele acestea. Haideți să ne imaginăm puțin pe Ioan, da, în situația aceasta. Să ne imaginăm că Ioan nu era undeva în exil, era în fața bisericii respective. Și în biserica respectivă vine un om care aduce un curent puțin mai motivator, puțin mai puternic. Și Ioan stă, în primul rând, ascultă și să ne imaginăm că eu sunt cel care amăgesc biserica, da? Vin și vă spun lucruri cam rar auzite și sub o formă foarte interesantă. Și suntem străpunși. Un amăgitor nu poate să-și aducă lucrarea la îndeplinire dacă nu e pregătit foarte bine. Suntem străpunși de ceea ce auzim. Și Ioan stă acolo frumos, în scaun, și ascultă toată cuvântarea și la urmă, cum ne-l imaginăm pe Ioan? Cam ce credeți că ar face Ioan? În loc să se ridice, da? Să înceapă să aducă și el niște argumente, Ioan face ceva interesant. Dar haideți să ne imaginăm episodul acesta. Se ridică Ioan și zice, frate, tu cel care vorbești, nu e adevărat ce spui. Uite, acolo scrie cu tare, dincolo, de câte ori ne place poate să facem lucrul acesta. Lucrurile stau altfel, tu ești înșelat, te-ai înșelat, te-ai rătăcit. Uite, așa spune Scriptura cu privire la subiectul pe care tu îl dezbați. Dar uite, mai sunt și alte. Ioan nu face lucrul acesta. Ce face Ioan? În fața amăgitorilor, în fața lor, nu a bisericii, Ioan tace. Nici măcar, dacă el a spus să nu-i primiți în casă, da? Nici măcar să nu le spuneți bun venit, păi ar fi chiar cu lumea, ca Ioan să se ducă și să-i caute, să le atragă atenția, ai grijă să nu mai vii pe aici. Ioan tace. Ioan nu spune nimic. Iar dacă spune ceva, Ioan cui spune? Bisericii. Și uitați-vă la scena aceasta. De ce tace Ioan? De ce nu spune nimic? 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 20, spune așa. Aici este soluția pe care Ioan o dă cu privire la aceste probleme. Dar voi ați primit, spune, ungerea din partea cui? Nu a măgitorilor, nu a oamenilor, din partea celui sfânt. Și știți ce? Orice lucru. Și am putea să spunem, bine, cum, știu geografie, totul, știu eu chimie, informatică, eu sunt as în medicină, Doamne, la ce te referi aici? La ce se referă Ioan când spune, voi știți totul? Cu alte cuvinte, Ioan spune, n-aveți nevoie ca să fugiți în stânga și în dreapta după cuvântări tari care să ne exalteze și să ne facă să credem, acesta este adevărul, să mergem pe drumul acesta. Dacă am ajuns aici, este din cauza scăderii noastre spirituale. Ioan spune un lucru care ar trebui să ne gândim mai mult la el. și să-l practicăm mai mult. Spune că noi am fost unși și am primit Duhul Sfânt din partea lui Dumnezeu. Ca să ce? Ca să știm orice lucru. La ce se referă Ioan aici? Nu se referă că suntem perfecți în toate domeniile. Că avem toate cunoștințele mai mult decât oricine, gnosticii. Nu spune asta. Ci îmi spune în felul următor. Îi spune unui om care lucrează departe de civilizație, da? Care din toată inima îl caută pe Dumnezeu și citește Biblia, că el sau lui Dumnezeu i-a descoperit cât ca să fie mântuit. Tot. Iar dacă mergem undeva departe și găsim un om cu doctorate, cu titluri și așa mai departe, lui Dumnezeu în comparație cu celălalt, cât i-a descoperit? Vorbind ca și cantitate, poate mult mai mult, dar pentru el este cum? Suficient, da? Cât are nevoie el ca să poată să fie mântuit. Și acelui i-a dat cât este nevoie pentru înțelepciunea lui să priceapă care este drumul către cer, și acestuia cu multe școli îi dă cât poate să ducă el ca să poată să fie mântuit prin harul lui Dumnezeu. Adică amândoi au posibilitatea să fie mântuiți. Prin cine? Prin Duhul Sfânt. Asta scrie Ioan în scrisorile acestea și le atrage atenția oamenilor. Și spunea cineva, frate, dacă ar veni 10 oameni, unul mai deștept ca altul, care să ne vorbească din ce în ce mai impresionant, după care am mai alergat. Trăim zilele din urmă în care e bine și e recomandat, da, să vorbim despre venirea Domnului Iisus Hristos. Însă să nu scăpăm din vedere că în zilele acestea vor apărea tot felul de tendințe care să ne ducă pe un alt drum decât cel trasat de Dumnezeu și lăsat în Biserica lui Dumnezeu. În versetul 24, același capitol spune, ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Nu alergați după lucruri extraordinare. Ceea ce ați auzit, prețuiți. Faceți ceea ce ați auzit. Bucurați-vă de ceea ce Dumnezeu v-a descoperit. Și aceea este suficient. Da? Este îndestulător. Doar ca să o trăiești, ca să poți să fii mântuit. Tatăl rămâne în tine dacă tu rămâi în El. În 1 Ioan, capitolul 3, cu 24, mai spune cuvântul lui Dumnezeu, cine păzește poruncile Lui rămâne în El și El în El. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Ioan era diferit de ceea ce spunea membrilor să facă? Era diferit? Nu. Am spus, Ioan nu-l caută să se certe cu amăgitorii. Ioan consideră că și el la rândul lui, știți de ce tace încă un alt motiv? Pentru că, de fapt, Ioan, ca toți oamenii, de la sine, nu știa nimic. Observați diferența dintre un om al lui Dumnezeu și un gnostic, un om care amăgește? Ce spune gnosticul? Eu știu mai mult. Vrei să afli? Ne întâlnim acolo. Ioan tace. Pentru că Ioan știe că tot ceea ce a primit, a primit de la Dumnezeu. Ori omul acesta iese în evidență. Gnosticul iese în față. Și spune, noi avem ceva special. Putem să-ți oferim și ție. Ai vrea? Uitați-vă ce cuvânt preferat are Ioan. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 15. Uitați-vă ce cuvânt se repetă. Și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere. Și mergem puțin mai jos, versetul 18. Știm că orice este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Mergem mai jos, 19. Știm că suntem de unde? Din Dumnezeu. Versetul 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și așa mai departe. Care e cuvântul preferat al lui Ioan? Știm. Care este diferența între a crede și a ști? A crede înseamnă să te sune unul și altul și să crezi că e altcineva. Să faci confuzie. Să-ți placă să crezi multe lucruri. Că-s frumoase. Iar a ști și a fi convins înseamnă ce a făcut Ioan. Am văzut, am auzit, am atins, am trăit. Am experimentat. Și Duhul lui Dumnezeu inspiră pe Ioan și ne învață și pe noi astăzi spre finalul timpului. Să nu alergăm după idei, după doar a crede, ci să ajungem și să cunoaștem, să probăm și să acceptăm ceea ce Dumnezeu ne-a învățat El însuși. Suntem foarte dispuși să ascultăm în lucruri mărunte. Dacă vă dau un exemplu, e puțin așa banal. Poate vi s-a întâmplat și dumneavoastră ca uneori, mai ales când vine primăvara. Da? Te duci la frigider și deschizi frigiderul, mai crește ceapa în grădină și alte lucruri, începi să mănânci de prin grădină. Și poate mai rămâne câte ceva în frigider de pe iarnă. Găsești un borcan cu zacuscă vechi, poate de o lună de zile. Și când pui degetul pe capac, parcă are și presiune. Și îl desfaci. Și când desfaci, cam ce credeți? Cam cum miroase? Și ce faci? Strigi soția. Dragă, uite ce am descoperit. Fai, așa rău miroase, nu-ți pot descrie. Hai să vezi și tu. Vine soția? Nu. Ce face? Te crede. De multe ori facem așa, poate chiar în lucrurile spirituale. Vine cineva, spune, frumos, tare, bazat. Crede. Ori Ioan, ori cuvântul lui Dumnezeu spune, nu numai să credeți, să ajungeți, să probați, să vedeți rezultatele. Unde conduc lucrurile acestea? Vin unii oameni și se plâng. Uneori mi-e așa, că sunt oameni poate chiar mult mai mari decât mine și îmi spun, frate, sunt atâți oameni, biserici, ipocriți. Azi, da? Vino cu noi atunci, să fim împreună. Avem impresia uneori, observați, această tendință de gnostic, sunt oameni în biserică care sunt așa. Dar în momentul în care spui lucrul acesta, tu cum te consideri? Dacă ei sunt așa, cum? Ei nu știu și eu știu. Ei sunt așa, eu nu sunt. De a-i părăs, de a le spun, să fim împreună. Cine dintre noi poate să facă lucrarea aceasta înaintea lui Dumnezeu, conștient? Și încă un detaliu foarte interesant pe care Ioan îl surprinde este că gnosticul sau cel care pretinde a ști mai mult, lucrarea pe care el o face, o face în așa fel încât tu care o accepți, nici măcar nu realizezi că te-ai desprins sau că ești exact pe aceeași cale cu el. De ce? Pentru că el îți spune ceva nou, te duci cu el și spui, lasă în urmă niște lucruri vechi, învechite și am descoperit ceva nou. Și ce se întâmplă atunci? Dezbinare, observați? Frații sunt așa? De ce sunt așa, frate, frații? Așa suntem toți. Hai cu noi! Nu mai fi separat. Dacă facem așa, așa suntem toți. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune. Să ne dea putere să nu alergăm după credințe sau idei interesante, șocante. Ceea ce am auzit de la început, să căutăm, să trăim și să facem. Dumnezeu ne invită pe fiecare dintre noi nu doar să credem și să știm. Și vreau să închei cu un verset tot din Ioan. Ioan capitolul 6, foarte interesant, a căzut versetul acesta la aranjarea lui. Ioan capitolul 6 cu versetul 66 spune așa. Cunoaștem contextul în care Domnul Iisus Hristos vorbește oamenilor puțin mai direct, mai tare. Cine nu bea sângele meu, cine nu mănâncă trupul meu, nu are parte cu mine, spune Domnul Iisus Hristos. Și când au auzit unii dintre cei așa ziși creștini, faptul că ești în biserică, într-o clădire, nu înseamnă că ești creștin. Dar ei așa credeau. Și când au auzit cuvântarea aceasta Domnului Iisus Hristos, au zis, Doamne, mulțumim, asta nu este pentru noi. Mergem mai degrabă cu altcineva. Și mulți spune, în versetul 66, din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. De ce credeți că nu mai umblau cu el? Doamne, cam demodat. Felul acesta de vorbire, cum să mâncăm, să bem? Doamne, fii serios. Uite, noi mergem pe alt drum. Pe ce drum credeți că au apucat ei? Ce credeau ei de drumul acela? Că e mai bun decât ceea ce era acolo. Gnosticii. Că ei știu, înțeleg mai bine și își dau seama că a fost o greșeală. Poate că avem timp să recuperăm ce am pierdut pe drumul acela. Și Petru ce zice? Domnul Iisus se întoarce către cei 12 și le-a spus, voi nu vreți să vă duceți? Nu vreți ceva nou? Nu v-ați plictisit de drumul acesta? N-ați vrea ceva așa mai puternic, mai motivator? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și uitați-vă ce zice Petru aici, închei. Și noi ce am făcut? Am crezut și am ajuns la ce? La cunoștință. Nu este suficient doar să-ți placă să auzi și să crezi. Asta este una. E un lucru bun, să auzi și să crezi. Dar dacă ceea ce auzi și crezi nu trăiești, ca să vezi în cele din urmă ce, unde duce, roadele, este o lucrare neterminată. Să ne ajute pe toți Dumnezeu, să ne dorim să auzim cât mai multe și să credem din cuvântul Său cât mai multe. dar să ajungem și noi la cunoștința că aceasta este calea lui Dumnezeu. Și să-i producem lui Dumnezeu și mai multă bucurie atunci când ceea ce El ne-a vestit de la început și până astăzi și până la final să fie adevărul pe care să-L cercetăm zi de zi, să ne bucure și în felul acesta să aducem slavă lui Dumnezeu aici și în veșnicie. Dumnezeu să ne dea înțelepciune la toți, putere în acest lucru și El să ne dea și drag să facem lucrul acesta, nu că trebuie să fie făcut, ci să-L facem din toată inima. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grebenișul de Câmpie. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Petru Cătinean.